Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikikutangazia kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia waweza kutusikiliza kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity Mbeya. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Nchini Kenya unaweza kutusikiliza katika masafa ya 89.7 Kisima FM. Mpenzi msikilizaji, napenda nikukaribishe katika kipindi cha mafundisho makuu kwa siku hii ya leo. Ni tumaini langu ya kwamba hali yako ni njema, na hivyo tutaungana sote tunapoanza kipindi chetu mpaka pale tutakapofika tamati. Msimamizi wa matangazo haya, jina langu Habi Machilumshana. Tunapoanza kipindi chetu, tuwategee sikio Kibangu Juu SDA Choir na wimbo wao unaosema Kisa Ninachokipenda. Wategee sikio kwa makini katika wimbo wao huu, na mara baada ya hapo tutaendelea na kipindi cha mafundisho makuu.
Kisa ninachokipenda sana, hebu nikusimulie usikie. Ni kisa kile cha ukombozi toka katika nguvu za dhambi. Aliacha enzi yake juu mbinguni kwa ajili yetu sisi wa dhambi. Upendo wa Mungu wa ajabu ninashindwa hata kueleza. Ninachojua ameniweka huru, Mungu anipenda sana. Kuna kisa ninachokipenda sana, hebu nikusimulie usikie. Ni kisa kile cha ukombozi toka katika nguvu za dhambi. Aliacha enzi yake juu mbinguni kwa ajili yetu sisi wa dhambi. Upendo wa Mungu wa ajabu ninashindwa hata kueleza. Ninachojua ameniweka huru, Mungu anipenda sana. Nina furaha moyoni mwangu, furaha isiyo na kipimo. Acha nipaze sauti yangu, natangaza habari za Yesu. Karibishe moyoni mwako, uone maajabu ya Mungu. Nina furaha moyoni mwangu, furaha isiyo na kipimo. Acha nipaze sauti yangu, natangaza habari za Yesu. Karibishe moyoni mwako, uone maajabu ya Mungu. Sauti ya Yesu iliponiita, masikio yangu yalimsikia. Nikasikia kuvutwa naye, nuru yake ikaniangaza. Unyonge wangu nikauona wazi, nikaanguka miguuni pake. Kwa huruma na upendo mwingi, akanikaribisha nyumbani. Tangu nilipojisalimisha kwake, sijajuta nina raha. Sauti ya Yesu iliponiita, masikio yangu yalimsikia. masikio yangu yalimsikia, nikasikia kuvutwa naye, nuru yake ikaniangaza. Unyonge wangu nikauona wazi, nikaanguka miguuni pake. Kwa huruma na upendo mwingi akanikaribisha nyumbani. Tangu nilipojisalimisha kwake sijajuta nina raha. Moyoni mwangu furaha isiyo na kipimo, hata nipaze sauti yangu natangaza habari za Yesu. Karibishi moyoni mwako uone maajabu ya Mungu. Nina furaha moyoni mwangu furaha isiyo na kipimo, hata nipaze sauti yangu natangaza za Yesu. Karibishi moyoni mwako uone maajabu ya Mungu. Nina furaha moyoni mwangu furaha isiyo na kipimo, acha nipaze sauti yangu natangaza habari za Yesu. Karibishi moyoni mwako uone maajabu ya Mungu.
Asanteni sana waimbaji kutoka Kibangu Juu SJ Choir na wimbo wenu huo mzuri. Na sasa ninapenda nimkaribishe mtumishi wa Mungu Mchungaji Joseph Chengula katika sehemu ya pili katika kipindi cha mafundisho makuu, akielezea ndoa na familia. Kumbuka kipindi hewani ni mafundisho makuu. Barikiwa msikilizaji.
Kusimama pamoja, kusikilizana, huo ndio mpango wa Mungu. Wanandoa wasikilizane, wasaidiane pamoja, huo ndio mpango wa Mungu. Kujamiana, Mwanzo 4 mstari wa kwanza, Adam akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba. Huo ni mpango wa Mungu. Biblia inazungumzia wanandoa waishi kwa kushirikiana pamoja wakiwa bega kwa bega. Upendo wa Biblia, Yohana sura 13 mstari wa kwanza, upendo wa Biblia, huo ndio upendo wa pekee katika maisha. Upendo wa ndugu na ndugu na udumu. Udumu siku zote. Mungu anatakia wanandoa wawe na upendo siku zote usiovunjika. Wajibu wa kiroho wa mtu katika ndoa, wanapaswa wanandoa watambue kwamba msimamizi mkuu wa ndoa ni Yesu, ni Mungu mwenyewe. Wakorintho wa pili sura ile ya 5 mstari wa 10, kwa kubeba wajibu huo humaanisha kuwa kamwe hawatamlaumu mwenzake, hawatalaumiana, watakuwa kitu kimoja, watashikamana pamoja. Ndio mpango wa Mungu katika ndoa takatifu. Athari ya anguko la ndoa. Athari ya anguko la ndoa ni ipi? Athari yake ni moja, Ukristo ni kuishi kwa umoja. Hakuna kuachana, hakuna anguko, kuishi kwa umoja, kusaidiana. Mmoja akiona hali ya upepo, labda uchumi umeyumba, anatoroka naenda. Hapana, ni kuto kuachana, kuishi kwa umoja. Jambo la pili, kujikana nafsi. Kujikana nafsi ambako kunahitajika katika ndoa kabla ya anguko, hilo lilikuwepo. Unaposoma katika Mwanzo sura 16, mkazo mkubwa huu ulikuwepo. Mwanzo sura 29 mstari wa 16 mpaka 30, haya yote yanatumbusha habari ya kuishi katika ndoa kwa kushirikiana, kwa kusaidiana bega kwa bega. Uaminifu katika ndoa, Kutoka sura 20 mstari wa 14, usizini. Uzinzi unakatazwa katika ndoa takatifu. Lakini uchafu wa mawazo, dhambi isiyo tendo la nje, badala yake ni swala la moyoni. Haya yote uchafu wa mawazo, wanandoa anapaswa kuwa na mawazo masafi. Katika Mathayo 15:19, Mathayo 5:27-28, neno la Mungu linatukumbusha habari ya mawazo yanayoingia moyoni ambayo yanamtia mtu unajisi, yanamtia mtu uchafu. Lakini talaka haikubariki. Talaka haikubariki. Leo wengi nauliza, mchungaji, talaka sinaruhusiwa? Talaka haikubariki. Marko 10 mstari wa 7 hadi wa 9. Katika Biblia talaka haikubariki. Labda sababu maalum haikubariki. Yesu alisema kwa sababu ya ugumu wa mioyo ndio maana iliruhusiwa, lakini tangu mwanzo haikuwa hivyo. Kwa hiyo inatolewa kwa sababu ya ugumu wa mioyo. Ushoga haukubariki. Mwanzo sura 19 mstari wa 4 hadi wa 10, mashoga walisha kuwepo lakini haukubariki katika familia. Familia, baba, mama na watoto. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 na mpaka Mwanzo sura ya pili mstari wa 15, wazazi pia tunaona jinsi ambavyo wamepewa wajibu mkubwa, kama tunavyosoma Wakolosai 3:18 hadi 21, Petro wa kwanza 3 mstari ule wa kwanza mpaka mstari wa 8. Baba, mama, watoto wawajibike katika familia. Kila mmoja awajibike. Ewe mwanafamilia, wewe mtoto unayemsumbua baba yako, ewe mtoto unayemsumbua mama yako, hutaki kufanya kazi, ninakwambia kwamba somo hili linakukataza, unamkosea Mungu kwa kutomtii mzazi, unafanya dhambi nyingi. Hakikisha unatubu hilo na kujiweka katika uwajibikaji. Kujiweka wakfu kila siku wanafamilia ni jukumu la muhimu. Kila siku kujiweka wakfu kwa Mungu. Uaminifu, utii, maadili ndiyo ambayo kila siku yanapaswa kuzingatia katika maisha yetu ya kila siku. Ndivyo Mungu atakavyotusaidia, ndivyo Mungu atakavyotupa nguvu zaidi katika maisha yetu ya kila siku. Tunapoendelea kuangalia habari ya ndoa, ile Mwanzo 2:18, Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Na ule ubavu aliyoutwaa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Alipomleta kwa Adamu, Adamu akampa jina, ataitwa mwanamke kwa sababu huyo ametwaliwa kutoka kwa mwanaume. Mathayo 19:5-9, akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, atambatana na mkewe, na hao wawili hawatakuwa wawili bali watakuwa mwili mmoja, hata wamekuwa si wawili tena bali mwili mmoja. Basi aliyowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Katika ndoa, mwanadamu yeyote asipate nafasi ya kutenganisha ndoa, kwa sababu ndoa inaunganishwa na Mungu. Kwa mwanadamu hana nafasi ya kutangua ndoa. Waefeso 5:21-31, hali mnanyenyekeana katika kicho cha Kristo, 5:31, kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, atabatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Kwa ndoa wanakuwa mwili mmoja, wanakuwa mwili mmoja, japokuwa wanaonekana wawili lakini wanakuwa mwili mmoja. Mwanzo 4:19, Lameki akajitwalia wake wawili, jina la wa kwanza ni Ada na jina la wa pili ni Sila. Basi huyu Lameki ndio mtu wa mitara wa kwanza kabisa tunaposoma katika Biblia. Lakini vile vile mitara haikubaliki katika Biblia. Mambo ya Walawi 20:26, nanyi mtakuwa watakatifu kwangu mimi, kwa kuwa mimi ni Bwana mtakatifu, nami nimewatenga ninyi na mataifa ili kwamba muwe wangu. Kwa hiyo Mungu ametuweka tofauti, set apart, yani tumetengwa maalum pembeni, kama ni watu maalum tofauti na ulimwengu au tofauti na mataifa. Mithali 6:32-33, mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa, afanya jambo litakalomwangamiza nafsi yake, atapata jeraha na kuvunjika na kuvunjiwa heshima, wala fedheha yake haitafutika. Kwa hiyo Mungu wetu wa mbinguni anatukumbusha kuwa waaminifu katika ndoa zetu, katika maisha yetu yote. Ndiyo mpango wa Mungu kwa ajili ya maisha yetu. Wafalme wa kwanza 11:1-4, Mfalme Sulemani akawapenda wanawake wengi wageni pamoja na binti yake Farao, wanawake wa Moabu na wa Amoni na wa Edom na wa Sidon na wa Hiti. 4, maana ikawa Sulemani alipokuwa mzee, wake zake wakamgeuza moyo wake afuate miungu mingine, wala moyo wake haukuwa mkamilifu kwa Bwana Mungu wake kama moyo wa Daudi baba yake. Kwa hiyo tunaona Suleiman alioa wanawake 700 na masuria 300, jumla 1000. Walikuwa wengi mno, lakini Biblia inasema, Suleiman anasema kwamba baadaye Suleiman alikuja akagundua hayo yote ni ubatili na kujilisha upepo, hakuna faida yoyote. Mwanzo 16:2-6, Sarai akamwambia Abraham, basi sasa Bwana amenifungua tumbo nisizae, umwingilie mjakazi wangu, labda nitapata uzao kwa yeye. Abraham akasikiliza sauti ya Sarai, basi akamuingilia Hajiri, naye akapata mimba. Naye alipoona ya kwamba amepata mimba, bibi yake alikuwa duni machoni pake. Kwa hiyo wanawake wakati mwingine wanakuwa mshauri. Huyu hapa mwanamke Sarai alishauri mume wake Ibrahim kwamba aende kwa mjakazi apate mtoto, kwa sababu alichelewa kupata mtoto. Lakini tunakumbushwa katika ndoa tuwe na ushauri mzuri katika ndoa zetu. Mwanzo 29:21-25 na 27, Mwanzo 29:21-27, Yakobo akamwambia Labani, nipe mke wangu, maana siku zangu zimetimia niingie kwake. Ikawa kulipokuwa asubuhi, kumbe ni Lea. Akamwambia Labani, ni nini hili ulilotenda? Makubwa mkubwa, timiza siku zake 7, nasi tutakupa huyu naye kwa utumishi utakaonitumikia miaka 7 mingine. Hapa tunaona huyu mtumishi wa Mungu Laban ambaye alipewa mke. Yakobo akamwambia Laban, nipe mke. Yakobo sasa anapewa mke, anataka kuoa, lakini wakampa mkubwa badala yule mdogo aliyekuwa amemchagua akasema lazima na huyu mkubwa aweze kuolewa kwanza ndipo wengine wafuate. Kwa hiyo ikabidi atumikie miaka 7 mingine ili apate mwanamke mwingine. Warumi sura kwanza mstari wa 26 hadi 28, hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu, hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafuate yasiyo wapasa. Walawi sura 20 mstari wa 10, na mtu azinie na mke wa mtu mwingine, na yeye azinie na mke wa jirani yake, mtu mume azinie na mwanamke azinie, hakika watauawa. Neno la Mungu linazungumzia ubaya wa zinaa katika maisha ya wanadamu. Lakini Waebrania 13 mstari wa 4 nasema ndoa na iheshimiwe na watu wote, na malazi yawe safi, kwa maana washerati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu. Malaki 2:16, maana mimi na kuchukia kuachana, asema Bwana Mungu wa Israeli, naye aifunikizae nguo yake kwa udhalimu namchukia, asema Bwana wa majeshi. Basi jihadharini roho zenu, msije mkatenda kwa hiana. Kwa hiana imekatazwa katika ndoa, kila mmoja kumthamini mwenzake. Lakini Wakorintho wa 2:6-14, msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi sio sawa sawa. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Mithali 22:6, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Waefeso 6:1, enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Kwa neno la Mungu linazungumza kwa mtoto, neno la Mungu linazungumza kwa mwanamke, neno la Mungu linazungumza kwa mwanaume. Kila mmoja amepewa ujumbe wake wa muhimu. Wakolosai 3:18-21, ninyi wake watiini waume zenu kama impendezavyo Bwana. Ninyi waume wapendeni wake zenu, msiwe na uchungu nao. Ninyi watoto watiini wazazi wenu katika mambo yote. Lakini Petro wa kwanza 3:1-7, kadhalika ninyi wake watiini waume zenu, kusudi ikiwa wako wasioliamini neno wavutwe kwa mwenendo wa wake zao pasipo lile neno. 2, wakiutazama mwenendo wenu safi na wahofu, kadhalika ninyi waume kaeni na wake zenu kwa akili, na kumpa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu, na kama warithi pamoja wa neema ya uzima, kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe. Kwa hiyo Mungu anatukumbusha wanawake wawe watii kwa waume zao, wanaume wawe na upendo kwa wake zao. Mithali 19:14, nyumba na mali ni urithi apatao mtu kutoka kwa babaye, bali mke mwenye busara mtu hupewa na Bwana. Mungu wetu atubariki na Mungu wetu atusaidie. Mpendwa msikilizaji wangu, ninakusihi na ninakutia moyo kwamba katika ndoa tuna wajibu mkubwa. Katika familia tunaweza kupitia changamoto mbalimbali, lakini Mungu ni mwema, hawezi kutuacha, hajatuacha bado. Hata kama kuna changamoto, labda magombano, kutoelewana, ndio maana neno la Mungu nasema watu na ndoa wapatane. Kwa sababu Yesu alijua, Mungu alijua kwamba katika ndoa kunaweza kukawa na msuguano fulani. Lakini msuguano hiyo inapotokea, tumuombe Mungu na tusaidiane, kila mmoja aombe msamaha pale alipokosea. Huo ndio mpango mzuri unaotakiwa katika ndoa zetu. Mungu atusaidie, Mungu awe pamoja nasi. Mpendwa msikilizaji wangu, ninakutia moyo katika somo letu hili ambalo tumejifunza kuhusu ndoa na familia. Ndoa ni mpango wa Mungu, na kwa kuwa ndoa ni mpango wa Mungu, Mungu anategemea wanandoa wataishi kwa upendo, wataishi kwa amani, watasaidiana, wataombeana, na hatimaye ndoa yao itakuwa ya furaha. Lakini fungu letu la mwisho tunapohitimisha somo letu la leo, Luka sura ya 15:7, nasema, nawaambia vivyo hivyo kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye, kuliko kwa ajili ya wenye haki 99 ambao hawana haja ya kutubu. Mungu anatusii kwamba tumkimbilie yeye. Kwa kumkimbilia yeye, yeye ana uwezo mkubwa. Vivyo hivyo kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mmoja anayetubu. Inawezekana umemkosea mwenzako katika ndoa, katika familia, omba msamaha. Inawezekana umekosea na unakuwa na nguvu ya kiburi. Mungu anasema ukienda kwake atakusamehe yale uliyokosa, na hatimaye maisha yako yatakuwa mapya. Mungu akubariki. Pendwa msikilizaji wangu, mahali popote ulipo, uliza kanisa la Waadventista wa Sabato kule Tanga, kule Arusha, kule Moshi, kule Mara, kule Rukwa, kule Mafinga, Iringa, Morogoro, kule Dar es Salaam, Pwani, Zanzibar, popote ulipo, ebu omba msamaha pale ulipokosea, na uliza kanisa la Waadventista wa Sabato kwa ajili ya ubatizo, na Mungu atakusaidia. Ikiwa unasema nataka nizaliwe upya, nataka nibatizwe, Mungu nisaidie, inua mkono wako nikuombee. Baba wa mbinguni, asante kwa ajili ya msikilizaji wangu katika siku ya leo. Baba, asante kutufundisha umuhimu wa ndoa, umuhimu wa familia katika maisha yetu. Asante kwa sababu umetukumbusha kuweka mapatano katika familia. Tunaomba tusaidie mahali ilipotokea vikwazo, tusaidie ili tuweze kuwa katika hali njema ya kupatana. Asante kwa sababu uwezo wako ni mkuu. Asante kwa sababu hutatuacha. Asante kwa sababu utatupigania. Neema yako pamoja na msikilizaji wangu ambaye anatamani aweze kubatizwa, naomba Mungu msaidie ili aweze kubatizwa, akupokee Yesu katika maisha yake, akufanye Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Asante kwa sababu utambariki msikilizaji wangu. Asante kwa sababu utatubariki. Naomba na kushukuru kupitia jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen.
Kama utakuwa umepata swali msikilizaji au una changamoto, namba za kuwasiliana ni hizi hapa.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570-0814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Na kwa kufikia hapo, sina la ziada. Ninakushukuru sana kuwa pamoja nami, maana kipindi kimefika tamati yake. Msimamizi wa matangazo haya kwa muda wote huo ulikuwa naye Habi Machilumshana. Nikutakia usikizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Kumbuka tu ya kwamba kesho tutakuwa nacho kipindi cha muziki na wanamuziki pamoja na kile kipindi cha maneno yaletayo faraja. Ninatoka hapa studio na kuacha na wimbo kutoka kwao Kibangu Juu SD Choir, na wimbo unaosema nimetafuta uso wa Bwana. Huu hapa wimbo kutoka kwao Kibangu Juu SD Choir. Endelea kubarikiwa na matangazo yetu.
Mkono wana, nye eduwe juu.
Sioni Bwana, ninapapasa nishike mkono Bwana niinue juu.
Katika shida atakusaidia dhambi zako.